Makanya ya nantinya akhirnya ini memang harus seperti apa? It's very interesting in a sense that di misalnya di Yoga Sutra, ya akhirnya Yoga Citta Vritti Niroda ini apa berhentinya gejolak-gejolak atau modifikasi atau movement ini, tapi bukan movement itu artinya nggak kecampuran yang mana-mana, jadi hanya pure experience-nya. Nah untuk bisa sampai di sana kan kamu harus tahu nih mana yang positif, mana yang negatif. Nah help-nya di sini with this kind of teaching.
Saya kembali ingat waktu dulu saya pernah nanya kan di empat komponen di dalam cara pekerjaannya karma. Lalu ada yang ada objeknya masih
completion and motivation.
Ada di satu bagian di motivasinya terbagi tiga kan. Dan ada satu bagian ternyata kilesa selalu menyertai kita selama kita masih di samsara gitu. Kilesa yang mendorong. Jadi kayak tadi Om bilang gitu. Don't too fast to say that you understand, gitu. Karena when you say you understand, di situ juga masih ada sedikit lah kalau bisa dibilang keliruan yang begitu tipisnya katakannya. Jadi agak ini juga ya, mungkin saya semangat jangan terlalu jangan cepat-cepat menyimpulkan mati gitu istilahnya. Menyimpulkan mati maksudnya selesai tutup buku, nggak ada lagi terang objek kan harus lebih langsung di situ aja.
Soalnya begini kan, persoalannya kan memang begini kan, kalau memang yang disebut di four things ya, ada yang motivation kan, you know, one benar-benar the intention, dan yang ketiga apa yang disebut klesa di sini ini sebetulnya mental factor-nya ada. Bisa klesa juga bisa kusala sebenarnya. Cuma kalau contohnya it's a bad karma, then klesa disappear. Tapi juga benar karena dalam klesa ini ada avidya. Nah, avidya ini menyertai kita terus-menerus sampai akhirnya kita baru mencapai kebuddhaan, akhirnya baru hilang. Resmi. Nah, jadi itu memang benar bisa. Tapi tidak berarti kita enggak bisa train and getting all this positive one. Ya. Ya. So you clear about this apa yang sarvatraka ini semua ikut janji, jangan lupa selalu lima-lima ikut. Kemudian yang kita akan lihat mungkin kita lihat yang sebelas ini kusala. Mana karma-karma semacam apa yang selalu akan membawa kita hasil yang nyaman? Good. Kusala di sini. Nomor 3. Ini ada 11 ya. Pertamanya swara. 2 hri. Ketiga apatrabya. Keempat aloba, adwesa, amoha, wirya, prasrabdi, pramada, apramada, upeksa, dan avihingsa. Saya ingin terangkan ini sedikit. Pertamanya, ini apa? Swada ini sering diterjemahkan sebagai apa bahasa Inggrisnya faith or beliefs. Biasanya bahasa Indonesianya apa? Ya. Hah? Keyakinan. Sebenarnya it's not a bad thing as long as sebetulnya believing a fact to be true. Kamu tahu apa yang kamu maui dan kamu tahu itu benar. Rasa benar gini, ini di bisnis luar biasa. Kamu harus punya ini. Serada punya keyakinan, tapi dalam arti kata kamu tahu persis bahwa itu benar. Nah, ini serada ini ada tiga macam kan. Yang pertama ini dengan adanya So ada yang pertama disebut prasada sebetulnya. Ini disebut apa? Clear headed. Dengan kita believe, dengan kita punya keyakinan begini, pikiran kita menjadi jelas, menjadi apa clear and order. Misalnya tadi kita sudah bicarakan bermacam-macam. Kita sekarang tahu bahwa misalnya membunuh itu dipakai apapun itu sesuatu yang selalu merugikan yang lain, kan? Apa is whatever the motivation is. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, cuman selalu merugikan. Jadi itu pasti negatif. If you believe, kamu yakin, keyakinanmu yakin begini, kamu lihat nyamuk, lihat kecoa, lihat apa, Bin Laden, lihat apa, George Bush, nggak kepingin bunuh. Karena kamu yakin, you have struggle, you have faith, ini untuk this. Jadi pertamanya clear heading itu prasada ini, namanya ada tiga macam kan prasada ini. Yang pertama clear headedly ini prasada itu believing an act to be true, dan but because of that itu clears the mind. Kita benar-benar clear, keyakinannya clear. Serada ini cuman kadang-kadang bisa juga negatif dipakai dalam arti kata, cuma dalam hal ini yang disebut serada, dalam hal ini yang positif, yang negatif itu ada namanya sendiri. Kemudian kita yang kedua dikata Abhisamprataya, ini based on conviction. Jadi yang pertama dengan percaya, punya faith, keyakinan begitu, pikiran kita bisa clear. Yang kedua, serada ini setelah kamu pikirkan, setelah kamu telaah, setelah kamu bahas, setelah kamu analisa, kamu percaya dan yakin bahwa itu benar. Serada yang kedua ini jauh lebih kuat daripada serada yang pertama. Yang pertama ini hanya bikin apa kamu clear gitu. Tapi yang kedua ini apa believe apa faith based on conviction, ini luar biasa karena harus based on reasoning. Yang ketiga ini keyakinan tentang what you want. Kamu maunya apa? Apa yang ingin kamu dapatkan? Ini yang namanya abhilasha. Abhilasha ini kepingin mendapatkan apa yang kamu maui. Jadi sebetulnya setiap bisnis pun harus mulainya ini. Kita harus tahu, begitu tahu makanya membuat clear. Apalagi ditambahi dengan reasoning, apalagi ditambahi dengan dianalisa dan dinalar semua. Jadi semuanya oke. Dan kemudian apa yang ingin kamu dapatkan? Misalnya kalau kamu ingin jadi tadi kita ngomong ingin mencapai nirwana gitu ya, mencapai arhat gitu. Bisa gak kira-kira kamu bayangin kayak apa jadi arhat gitu? Tapi yang pasti sudah ada petunjuk kan, gak jadi gundul. Gak. Sebab kalau mau gundul pun gak usah jadi arhat. So why? Apa kan ini because you believe that you will be apa? Harus tahu dulu. Harus tahu. Kamu bilang kamu ingin jadi Buddha untuk demi semua makhluk. Bisa bayangin kamu jadi Buddha ini kayak apa? You never do it. Tapi tanpa kamu tahu apa yang kamu maui, tanpa kamu tujuan, bukan kusala, terkaan aja. It not sure. Makanya this, the first one, serada, it is very, very important. Kamu harus punya clear head, conviction, dan tahu tujuannya untuk apa. Yang kedua dan yang ketiga ini jadi pilar sebetulnya. Pilar kebaikan, pilar kebajikan. ini hari dan apa terapian. Apa di Pali itu hiri dan otapa. Yang sering diterjemahkan malu dan takut. Wrong. Translation. Nanti kalau ada terjemahan begitu, tolong dicoret saja pinginnya. Meskipun tidak legal. Hri, ini bukan malu. Di sini memang karena sering diterjemahkan dari shame. Yang menerjemahkan malu ini mungkin dulu missionary-missionary yang di Sri Lanka, Kristen-Kristen yang membawa bahasa Pali diterjemahkan di Pali Society, Text Society di London, itu mereka itu biasanya pendeta-pendeta kan. Makanya terjemahkan. Malu itu malah menurut saya enggak positif. Malu itu apa sih?
Malu, jadi yang dilakukan yang tidak umum, yang tidak biasa.
Jangan dilakukan yang tidak biasa. Maksudnya contohnya gimana?
Contohnya kalau orang-orang biasa pakai baju, dia nggak pakai baju.
Oh gitu. Tapi mungkin kok, mungkin maksudnya malu gitu. Oh gini, nggak pakai baju terus dianggap aneh gitu. Malunya di mana? Enggak, saya benar.
Perasaan asing yang tidak umum. Ya itu. Kalau dia
perasaan asing tidak umum. Coba dari from you. Siapa yang volunteer? Apa malu coba. Malu ini bagaimana sih? Bagaimana? Tahu ketahuan jeleknya. Very very good thing. Malu ini kan ngomong, saya malu. Artinya saya sebetulnya begini, cuma saya malu kalau ketahuan kalau saya benar-benar begini. Gitu kan. Jadi sebetulnya justru malu ini sebetulnya arogan sebenarnya. You know, it's arrogant. Terselubung begini. Terus ada malu lagi gak? Iya, Mai. Saya ingin benar-benar mohon bantuan kalian supaya jangan terjemahkan hiri ini dengan malu. Terjemahnya apa, pokoknya jangan pakai malu. Artinya kalau pakai malu pun tolong diterangin gitu. Pakai mata hiri juga gak apa-apa, atau pakai hiri. Soalnya ini penting sekali, dua ini pilar sekali. Jadi sebetulnya artinya ini punya a sense of self dignity. Kita punya standar sendiri. Punya kita tahu mana yang benar tanpa dipengaruhi oleh siapa-siapa, tanpa dipengaruhi apa-apa. Artinya misalnya kalau kita sudah biasa gak mau mengotori alam lingkungan kita ya, itu biar ada orang atau gak ada orang, kertas sekecil pun jangan dibuang kemana-mana misalnya gitu. Jadi kadang-kadang memang seperti orang agak nggak normal malah, Pak Hari. Misalnya ya, saya sendiri coba begitu, saya hanya mencoba, sering gagalnya daripada suksesnya. Misalnya kalau ada kertas makan biskuit, makan permen atau apapun, kalau saya nggak bisa ketemu keranjang sampah, saya masukin di kantong dulu. Sebetulnya nggak ada yang tahu kalau saya nggak ceritakan. Nggak ada yang tahu, dibuang pun begini nggak apa-apa. Yang paling benci ini itu kan sebetulnya orang makan permen karet yang ditaruhkan di sana di bawah kursi. Jadi kalau kamu balik kursi banyak permen karet gitu. Orang biasanya kan seenaknya sendiri. Karena kita mungkin yang disebut tidak punya malu, tapi sebetulnya bukan malu ini, tapi punya standar sendiri, punya self dignity, punya moral,
nilai sendiri.
Nilai, punya value, your own value, punya standar value sendiri. Dan kalau dimanapun misalnya kita bilang kita nggak, pada prinsip nggak mau ngambil keuntungan dari orang lain, ya kalau di kantor pun jangan pakai kantor telepon kantor kalau nggak perlu. kalau enggak kalau enggak dapat izin, jangan ambil fotokopi di kantor. Biasanya kan toh cuma berapa lembar dan enggak ada yang lihat. Apalagi ini untuk dharma. Untuk justru kalau kamu untuk dharma, kamu harus hati-hati sekali. Jangan negatif, jangan ambil punya lain. Kalau kamu kerja di kantor, kecuali kamu dapat izin, jangan gunakan telepon kantor, jangan gunakan fotokopi, jangan ngambil ngomong-ngomong yang nggak perlu. Kalau memang kamu dibayar untuk 8 jam untuk itu. Kalau kamu nggak puas gajinya kerendam, minta tambah. Kalau nggak dikasih, pindah kerja atau ya sudah diam gitu ya. No, tapi whatever you do, don't commit negativity. Jangan bodoh. Jangan karena kamu pikir kamu nggak mau naikin gaji, ya udah. Saya kalau mau interlokal ya pakai telepon kantor aja terukasan. Atau saya ambil ini sama gitu, keliru besar. Karena ternyata kamu melakukan jalan negatif ini. Makanya di sini penting sekali. Itu kamu punya standar sendiri. Dan standarnya mungkin berlawanan dengan standar masyarakat, by the way. Yang mungkin di masyarakat boleh kamu gak jalankan, yang di masyarakat gak boleh kamu jalankan, asal kamu tahu standarnya kamu dulu apa dulu. Ini bukan menghalalkan apa-apa, tapi ini pentingnya luar biasa. Kamu punya nilai, punya harga sendiri. Bukan, dan ini biasanya tidak perlu dikau-kaukan gitu. Seperti yang saya cerita, kalau bisa berbuat baik itu seperti penyu, jangan seperti ayam. Ayam itu baru telur satu, kok seluruh kampung tahu. Baru telur satu lagi, itu sudah raminya luar biasa ayam ini. Penyu ini kalau malam, kalau bulan tidak ada, malah berenang sendirian, telur di pantai, ratusan telurnya. Sudah selesai telurnya ditutup tanpa suara, tanpa apa, tanpa jejak, kembali lagi ke laut. Enggak ada yang tahu. Berbuat baik harusnya begitu. Jangan apa-apa, kok. Standarnya standar sendiri. Nikmatilah kesendirianmu. Puitis sekali. Enggak maksudnya, benar-benar. Saya pikir kadang-kadang kita takut sendiri kan. Makanya orang sering mengatakan kesepian di tengah-tengah keramaian itu karena kamu justru tidak bisa sendiri. Kamu tidak bisa menikmati kesendirianmu. Kesendirian ini meskipun begini kamu bilang okay, you are there, I'm here, kita related into one. Ya. Tapi I have my own thing. Artinya saya selalu hadir dimanapun, saya selalu mengatakan ke mereka, don't worry. Saya mengambil sumpah di Pratimoksha bahwa saya tidak akan mengambil barang-barangmu. Saya mengambil, yang katakan saya tidak mau mencuri, itu kan di definisi mencuri. Artinya tidak mencuri handphone, tidak mencuri handbag, tidak mencuri ini. Kan bukan begitu, mencuri ini macam-macam. Artinya tapi dibalik aja. Bahwa dimanapun kamu berada, kamu menimbulkan perasaan bahwa orang-orang di sekitar kamu safe, merasa karena harta benda mereka, kepemilikan mereka selalu safe karena kamu sudah mengambil, kamu enggak akan mengambil apa-apa lagi. Ini loh artinya mengambil Pancasila ini, yang satu tidak mencuri. Ini artinya ini. You respect other people's property. Okay. Lalu beli DVD di Mangga 2 itu well, I won't answer that. Jadi Hiri tahu ya, enaknya pakai kata apa? Yang pasti bukan malu kan? Justru malu terbalik kan? Apa kamu tidak punya malu? Artinya kamu itu kalau berbuat begitu, jangan di sini, di belakang itu. Apa kamu nggak punya malu berbuat begini? Ya, ya malu itu kan seakan-akan begitu kan? And it's not that, bahkan berlawanan. Makanya sebetulnya ini padahal ini pilar sekali. Kusala ini, perbuatan kita kalau kita enggak ada ukurannya ini kebanyakan negatif, bikin kita tidak nyaman. Makanya hidup kita ini banyak ketidaknyamanan karena ya enggak tahu begini-begini ini. Hi. Kemudian yang ketiga ini apa terapi? Otapa. Ini maksudnya begini. Saya tidak berbuat sesuatu sebab dengan berbuat sesuatu itu nanti orang lain bisa kena getahnya. Lain dengan tidak merugikan yang lain. Ini kita tidak berbuat sesuatu tapi memikirkan yang lain supaya orang lain ini jangan kena getahnya. Misalnya begini. Kita cuman ini kadang-kadang juga diinterpretasikan secara dangkal. Artinya takut itu jangan berbuat begitu, ini enggak ada hubungannya sama sekali dengan takut. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan takut. Tapi kita memikirkan supaya perbuatan kita ini tidak menyebabkan orang lain terpengaruh. Mak misalnya ya, kita misalnya semua orang tahu kita di Satya Dharma gitu ya. Sering di sini sering belajar Buddha Dharma dan kamu juga dengan serius belajar begini. Terus kamu tindakan di luar itu sebetulnya harus mencerminkan pengetahuanmu itu. Sebab kalau tidak hati-hati, bukannya takut kamu nanti dianggap kamu enggak tahu aturan atau gimana, tapi dengan begitu kamu itu sebetulnya mencerminkan Satya Dharma misalnya. Lalu orang lain menilai dari tindakanmu itu yang kena getahnya sebetulnya semua orang yang di Satya Dharma. Misalnya yang sekarang lagi gencar-gencarnya dikatakan bahwa semua yang ingin jadi teroris ini semua dari fundamentalist Islam gitu. It's not true. Tapi beberapa hal orang-orang ini yang tanpa memikirkan itu nanti mempunyai repercussion itu tetap menjalankan begitu, jadi yang kena getahnya banyak orang. Misalnya kamu mengajar di sekolah Dharma Suci atau gimana, kamu di luar mungkin begini, orang mungkin sekali dong, wah ini gurunya aja begini, apalagi murid-muridnya nanti. Misalnya, enggak, you really have to think about the others. Saya bagaimana ya, enggak apa-apa dah, saya ngomong sebenarnya contoh ini agak mungkin untuk kalian juga agak sensitif. Sering sekali saya mendengar ucapan bahwa di Indonesia ini terutama dari the Chinese gitu ya, Chinese ethnic group yang Cina-Cina ini selalu didiskriminasikan. Kita selalu kalau ada apa-apa yang Cina-Cina ini dihantam dulu dan sebagainya. Dan kemudian mereka selalu penuh protes dan kalau bicara mengenai begini bahwa ini benar-benar tidak fair dan kita diskriminasikan. Tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau kamu lihat, saya misalnya di Australia, orang Australia ini selalu ramah-tamah juga, Pak Arif, selalu bercanda dan bicaranya juga selalu terbuka, enak gitu. Dan bicaranya keras juga. Tapi saya jarang sebetulnya. Cuman kalau kebetulan saya di shopping center gitu ya, saya dari jauh selalu kedengaran, tahu di mana orang-orang Indonesia. Kalau mereka di luar negeri itu benar-benar semau gue mereka. Mereka enggak urusan. Ngomong sekeras-kerasnya apa enggak apa. Kadang-kadang ya enggak semua. Ini ada beberapa. Saya cuma ngasih ngambil contoh aja beberapa orang. Ini ya, image begini ini sebetulnya membawa apa kesan jelek sekali. Sebab kesan kalau itu semua orang Indonesia itu semuanya begitu. Nah, kalau kamu tidak berbuat begitu, itu kan sebetulnya enggak ada hubungannya dengan takut kan? Tapi hubungannya dengan kamu tahu apa yang kamu perbuat, kamu mewakili begini. Ini dulu mulainya nama baik keluarga. Ini mulainya begini. Bergunanya supaya kamu dengan menggunakan keluarga, tingkah lakumu bisa kamu jaga untuk demi keluarga. Tapi kan terus dibalik, demi nama baik keluarga, misalnya kalau di keluarganya ada anak yang cacat atau gimana, bahkan kalau perlu tidak dianggap atau gimana, ya kan? Sering sekali anak ini tidak dianggap di keluarga itu karena mungkin tindak tanduknya lain sekali. Sebetulnya kan sebaliknya. Tahu maksud saya kan? Apa? It's about from one side. Jadi misalnya kalau kalian itu kemana-mana, kalian ini selalu mewakili orang lain. Orang tua kalian, keluarga, grup kalian, sekolah kalian, all these things, you know, all these things. Ini kamu harus memperhatikan mereka. Jadi bukan lagi urusan takut, bukan lagi urusan prestasi, prestige, bukan lagi urusan image. Tapi benar-benar jangan sampai orang lain timbul negatif karena perbuatan-perbuatan kita. Nah, ini kalau saya ngomong begini, mungkin kedengarannya saya nganjurin kamu menjadi chauvinistik. Mungkin buat kalian yang kenal saya selalu paling tidak setuju orang ngomong mengibarkan bendera Buddhis dan sebagainya. Itu saya nggak pernah setuju urusan itu. Saya pikir Lord Buddha ini mengajar Buddha Dharma justru secara individual kita we have to try and do our own. Tapi grup ini penting sekali. Sangga ini saling menggunakan, apa ini penting sekali. Jadi kalau kalian belajar Dharma, belajar Buddha Dharma ini, kalau bisa tingkah laku, kata-kata dan pikiran kalian dijaga. Karena bayangkan, bukannya malu, bukannya dicap ini atau biar sombong kamu orang Buddhis, bukan. Tapi seandainya ada orang yang tertarik ingin belajar Buddha Dharma, tapi lihat kelakuan kita, lalu mereka menjadi ngeri dan tidak jadi belajar Buddha Dharma, dan akhirnya yang mereka orang itu akan mencapai kecerahan sempurna, kamu gagalkan karena tingkah lakumu. It's a bad, bad karma. Tapi dengan kamu berbuat yang baik, cara berkata-kata yang baik, semuanya ya, all this very nice thing. Kalau misalnya dengan begitu, ada orang yang terus tertarik belajar Dharma, and this is the best teaching. Dan makanya di sini disebut apa terapi ini luar biasa kusalanya. Karena dengan tindakanmu yang begitu itu, kamu dianggap mewakili grup-grup yang kamu berasosiasi, baru kamu menarik orang. Nah, ini sebut. Ini bukan saya nganjurin kamu jadi eksklusif, membanggakan diri sebagai orang Buddhis lain dari yang lain. Tidak, sama sekali. Sama sekali tidak. Bukan maksud saya. Tapi perhatikanlah tindak tanduk kalian, perhatikanlah perilaku kalian. Karena kalau kamu benar-benar bisa menginspirasi orang, memberi inspirasi orang, ataupun bisa mendapatkan apa, membuat orang tertarik, karena justru karena keadaanmu, karena your own happiness, because of your thing, wouldn't it be wonderful? Makanya this is a very apa a positive thing. Okay. Terus yang keempat, ini namanya aloba. Di sini tulisannya non-attachment. Loba ini tersebutnya apa?
Serakah.
Serakahan itu juga keliru besar kan? Serakahan ini keliru besar. Sebetulnya definisinya sederhana sekali. Kamu menginginkan sesuatu, terus kamu anggap sesuatu ini lebih baik daripada apa yang kamu sebenarnya. Kamu anggap sesuatu ini bisa membahagiakan kamu dan kamu ingin mendapatkannya, tidak peduli kalau kamu menyakitin yang lain. Definisi loba. Nah, aloba ini juga tidak mempunyai aloba ini bagaimana? Sebetulnya yang baik ya terjemahnya di sini, mencoba tidak tergantung dari, tahu bahwa kebahagiaanmu tidak tergantung dari didapatkannya atau dipenuhinya keinginan-keinginan yang bersifat indrawi. Ini lain sekali dengan tidak punya keinginan. Ini lain sekali dengan jangan punya harta benda, tinggallah keduniawian, lain sekali. Tapi jangan tergantung kebahagiaan kalian, jangan tergantung dari dipenuhinya keinginan untuk barang-barang atau benda-benda yang objek-objek indrawi yang tadi saya. Misalnya, boleh nggak kamu menikmati lagu yang baik? Sure. Karena by definition, kalau kamu nikmati berarti karma baik. Tapi kalau nggak ada lagu, ya nggak apa-apa. Siul sendiri kan. Tapi kalau nggak itu pun juga, it doesn't matter gitu. Jadi artinya biasakanlah hidup ini, kamu jangan tergantung ke begini. Ini yang namanya aloba. Bukan jangan punya desire, tapi punya kemantapan di hati bahwa kamu tidak tergantung di sini. Yang kelima ini adwesa. Di sini saya bacakan definisinya. It's not wishing to cause harm in response to sentient beings, our own suffering or situation entailing suffering that may arise from either of the two or which may be the situation to which the suffering occurs. Ini jadi begini. Adwesa ini tidak akan merugikan yang lain karena ketidaknyamanan kita, karena ketidaksukaan kita. Misalnya begini, ini adwesa ini keadaan yang hubungannya dengan santi paramita. Adwesa ini gini, misalnya kamu lagi nendang kaki meja, kesandung kaki meja, ya, yeah. you get very upset. Sudah kakinya sakit, tapi kadang-kadang kita kan demi kepuasan kita kembali mengunjungi meja itu dan kita tendang sekali lagi mejanya.
Balas
dendam ke meja. Nah, this one was twister. Artinya makanya disebut, katanya saya senang terjemahannya sini, imperturbability, tidak bisa gampang tergoyahkan. Imperturbability itu sampai bisa dibuatkan gini. Dan juga orang-orang lain, misalnya di sana ada suatu negara lagi dibom, penduduknya sengsara, menderita luar biasa. Lalu kita di sini marah besar karena merasa keadilan karena ingin membalas demi kebaikan, karena sama kita bakar sama-sama ke sana, kita juga akan ngebom. Wrong. Sebab tidak mungkin di karma ini macam tindakan macam begini memecahkan masalah begitu. Kamu makanya ini sukar sekali dijalankan. Karena ada apa-apa, kamu tenang aja. Bukan berarti tidak pernah marah, tapi kamu jangan bereaksi karena kamu sendiri lagi gak enak. Biasanya yang kita salahkan orang lain. Gak usah pihak kedua, kadang-kadang pihak kedua. Gak usah pihak ketiga, kadang-kadang pihak kedua. Misalnya gini, Pak Hari ini sebetulnya membantu saya duduk di sana, lalu saya di sini misalnya, saya udah ngomong lama nggak sini, Pak Hari kok nggak bantu-bantu gitu misalnya gitu. Ini kan saya harus ngomong terus kan, padahal di sini ini terus untuk apa gitu loh, Pak Hari di sini gitu. Sorry, ini contoh aja contoh. Nah terus untuk begitu, lalu saya mikir kalau begitu Pak Hari ini kurang canggih, kurang bisa apa, nggak begini udah apa. Nah, padahal sebenarnya bukan begitu kan. Tapi pemikiran begini ini loh, karena saya sendiri menderita, lalu saya cari alasan kan. Yang ada Pak Hari yang kepul, yang paling dekat kan. Enggak salah apa-apa, dia dibantu, paling berat di sini. Kalian di sana bisa ngantuk, bisa tidur di sini, dia mau menguap pun sungkan sekali. Mesti pamitan dulu ke pinggir, baru pulang kembali ke sini. Saya kadang-kadang apa merasa berarti karena Pak Hari ini karena bentuknya kayak cicing begini ya. Kalau ada moderator itu seru kalau banyak yang ngomong ya. Kalau Sinta ngomong gitu, itu Pak Hari bisa stop sana ngomong sini bisa. Ini di sini saya benar-benar no really appreciate ditemenin di sini. Nah begitu loh. Betapa kalau kamu lagi nggak senang ya, cepat sekali kamu bisa lihat orang lain. Oh you don't care for me gitu. Kamu sudah nggak perhatian. Kamu enggak begini, enggak begini. Pernah enggak kalian merasa begitu? So quick. Kamu lupa bahwa sebetulnya enggak mungkin orang itu begitu sebetulnya. Tapi don't care. Bukan salah kamu sebetulnya. Karena klesa kamu aja. Klesanya attack. Tandanya bagaimana? Hati kamu tergolak. You know. Kenapa? Wah itu enggak cuma hitam aja. Cari kambing. Sudah. Apa, putih ya disapu deh apa ya, pokoknya cari kambing. Enggak cuma hitam kalau sudah begitu, ini kan mata gelap sudah apa, pokoknya kalau kita, dan itu biasa sekali begitu kita ada sesuatu yang tidak nyaman, yang dicari siapa? Luar selalu. Lie the blame into one person. Kita akan belajar from Lojong. Satu yang salah. Mananya? Ini self-respect. Ayah yang muncul. Makanya lawan dari itu luar biasa positif ya. Maka sebelum kalau kalian mau latihan ini, kusala yang selalu bikin nyaman apa? Attitude ini. Kalau lagi gak nyaman, udah dialamin aja karena ini dari karma yang lalu. Kamu jangan tambah bikin onar nyalain yang lain. Karena dengan nyalain lain itu seperti kamu bikin aplikasi minta supaya ini diulangi lagi. Apa yang baru kamu alami. Benar-benar. Jadi sebetulnya kalau kamu gak senang dimaki-maki orang, kalau lagi dimaki gak enak kan? Bukannya diam itu karena lalu belajar, oh di Buddhism dibelajarin kalau dimaki-maki diam aja. Bukan begitu. Atau di Buddha Dharma diajarin dimaki-maki senyum. Kamu itu malah lebih kejam lagi. Dimaki-maki kamu senyum tuh orangnya lebih marah. Ini padahal dalamnya kamu marah jadi dua-dua, enggak ada yang win kan. Tapi kamu senyumnya ini justru ingin manasin dia aja. Kamu gitu ya. Kamu memang orang bodohnya. Memang saya bodoh sekali. Kamu apa? Apa misalnya? Apa bisa? Jadi apa ini, you know, tapi ini kan apa sebenarnya negatif in your mind, negatif. Yang baik sebetulnya kamu dimarahin kamu tahu. Oh. Kalau bisa kamu mikir. Pertamanya, saya dimarahin ini dulu dimarahin orang. That's for sure. Ini sebabnya enggak bisa diragukan ini sebabnya. Tapi yang kamu lihat orang marah ini ternyata enggak enak. Yang marah ini begini, bagaimana caranya saya supaya bisa memberikan kemarahan dia? Ini ngomong hari ini okay, kan? Tapi kalau kejadian benar, kira-kira gampang atau gampang? Enggak gampang. Hal sedikit pun, kalau kamu lagi enggak senang, betapa kelihatannya kamu ini benar, yang lain salah, orang lain goblok, enggak bisa ngerti, bodoh sekali, saya begini, why do that? Orang lain kejam, orang lain tidak sensitif, tidak peka, yang lain menutup pintu untuk saya, kenapa saya tidak diperhatikan, gini-gini. Kadang-kadang ngomong begini ini, apa yang kita takutin justru mencerminkan apa yang ada di pikiran kita sendiri. Saya kasih contoh misalnya, kalau ada makan apa, ada buah jeruk tinggal satu pari, tumpukan begini. Terus kamu lihat dan orang ini sudah makan jeruk, terus orang ini banyak kurang dan akhirnya diambil jeruknya yang terakhir begini. Terus saya lihat begini, saya bilang, pari, orang itu rakus sekali. Masuk tadi makan jeruk, ini jeruk terakhir pari, diambil dimakan lagi. Sebetulnya saya ngomong begitu itu mencerminkan saya sendiri rakus. Saya kan kepingin jeruk itu sebenarnya, cuman karena malu-malu kalah cepat, diambil orang lain. Nah, cuma saya protesnya lewat Pak Hari. Ini Pak Hari gimana orangnya rakus gitu. Buktinya, kalau saya tidak rakus, pasti saya nggak urusan. Mau dia ngambil jeruk, mau nampaknya diambil sekali, silakan. Tapi karena kamu keberatan, karena kamu, iya kan, it almost always like that. Kamu justru kalau bilang kamu orang kok nggak merhatiin kamu, biasanya karena kamu tidak memperhatiin orang. Atau kalau kamu memperhatiin orang, selalu punya pamrih supaya kamu nantinya diperhatikan. Itu pasti, kamu pasti akan diperhatikan kalau memperhatiin orang. Tapi tidak langsung kan. Makanya sebaiknya, itu selalu saya ngomongkan Buddha Dhamma ini satu arah. Kusala ini semuanya satu arah. Artinya beranilah melakukan kebaikan ini tanpa mencari apa kembali atau sesuatu balasan. Di lojong kita akan dengar, expect no praise, expect no expectation, expect no appreciation. Jangan mengharapkan timbalan jasa, karena timbalan jasa ini mengelabui, timbalan jasa ini mewarnai cara kalian melihat. Penginginan begini ini, istilahnya di lojong ini, change God into the devil, merubah dewa menjadi setan. Yang sebetulnya perbuatan baik, karena klesa kamu, ya bukan salahmu, karena keluar klesa ini, kamu give up, kamu nurutin keinginan kamu, yang seperti keinginan baik, kamu lihat yang lain yang kelihatan keliru. So please, do you understand this one? Dan ini, kita ini sebetulnya agak sering begini kan, atau sering sekali. Kalau ada apa-apa yang salah, yang dituju kemana? Selalu di luar. Kalau enggak Pak Hari, jadi muter gitu. Kalau sudah kehabisan apa-apa, ya cuaca. Kalau cuaca enggak begini, negara. Kalau negara, ya memang dunia ini begini. Pokoknya kamu selalu nunjuknya ke depan. Kalau kamu lagi merasa sesuatu yang tidak nyaman, sekarang kalian tahu sebabnya apa? Karena ada karma jelek yang matang. Pidana tadi, ukurannya sekarang di merah. Kamu yang bikin sendiri, jadi jangan begini. Begini ini loh, dicari di dalam. Apa yang menyebabkan? Yang berani. Karena sekarang kamu keberanian kamu berdasarkan wisdom. Kamu sudah tahu sekarang. Kalian sudah tahu apa yang bikin nyaman, apa yang bikin susah. So you do that. Right? Nah, ini yang keenam yang disebut amoha. Amoha ini sebetulnya singkatnya tidak mengerti hukum karma. Berbuat sesuatu tanpa tahu sebab akibatnya. Amoha di sini ini sebetulnya semacam begini. Seperti tadi itu. Amoha itu tidak bodoh malah, tidak bingung. Karena ini yang positif. Yang negatifnya kebodohan dalam arti kata kita tidak tahu. Tadi seperti Hendy ngomong, mau curi untuk bisa bikin anak apa ini ya, Pak, anaknya sehat, beli obat untuk anaknya sehat. Tidak ada, nah ini hukumnya sederhana juga. Tidak ada sesuatu yang negatif bisa menghasilkan yang positif. Ini tidak mungkin, tidak pernah ada, sekarang tidak ada dan tidak akan ada. Yang kelihatannya begitu banyak. Kamu nipu bisa dapat keuntungan. Kelihatannya dengan menipu mendapat keuntungan. No way. Enggak mungkin. Kamu dapat keuntungan ini meskipun enggak nipu pun juga dapat. Cuma enggak percaya aja diri sendiri. Nah, dapatnya ini karena kamu dulu membantu orang, memberi orang. Nipunya ini nanti kamu bayar. Jadi gampang sekali kan? Sekarang kamu tahu kan caranya. Tidak ada negatif yang hasil positif. No way. Enggak mungkin. Lalu ada yang protes. Anaknya Pak Andi kirim email saya. Om, kalau begitu salah apa orang-orang Indonesia ini kok sekarang menjadi ladang pembantaian? Apa dikatakan kok begitu banyak orang susah? Begitu dia protes. Habis tsunami, ada gempa, ada tsunami, ada letusan gunung Merapi, ada kekeringan, ada kelongsoran, ada banjir, ada kekeringan, sampai-sampai yang belum pernah kedengaran banjir lumpur panas yang di mana-mana enggak ada, made in Indonesia, original, new thing, sampai di dunia enggak ada tahu yang nyetop karena belum pernah terjadi. Nah sekarang pinternya luar biasa, lumpurnya akan dimasukkan di laut. It's so interesting. Saya mau mengunjungi teman saya di Surabaya, mau nginep, dia bilang, wah saya kebetulan gak ada, tapi mau ke pabrik, udah. Jangan ke pabrik itu yang dulunya cuma 3/4 jam, sekarang katanya 3,5 jam. Harus muter, karena gak bisa lewat tol. Sambil lewat tol katanya ini tanggulnya, ini sudah 6 meter tingginya. Cuman dari sirtu katanya. Isinya lumpur itu kalau misalnya itu jebol. Yang di dalam ini, ya memang saya tahu ibu-ibu itu paling seneng mandi lumpur panas. Ya, ada kan namanya mud bath. Ya. Tapi kalau mud bath yang di lain kali ya. Hah? Ya, ini kan biasanya kalau ya di spa ini kan ada yang khusus untuk mud bath ini. Kita kok nggak pernah. Lalu apa begini? Tadi seperti kita ngomongin di sini. Pokoknya ukurannya gampang. Kalau kamu menderita, kalau kamu mikirnya susah, kamu begini, itu hasil dari karma jelek. Kalau begitu, saya tanya ke kamu, kalian ini, yang bikin banjir lumpur siapa? Lapindo Brantas? Atau kita? We do. Apa yang kita alami yang negatif selalu hasil dari perbuatan kita yang negatif dulu. Enggak mungkin ada sebabnya. Karena ingat tadi, apa? Non-pen, ingat. Anu mana proyeksi kita pikir, you remember that? You know our projection. Karma matangnya di mana kamu tahu sekarang. Kamu mungkin enggak kamu menghilangkan bencana-bencana di Indonesia? Mungkin sekali. How do you do that? Work with your mind. kalau kalian benar-benar hidup kalian, kamu benar-benar yang hati-hati sekali, jangan mencemarkan lingkungan misalnya. Kamu mulai sekarang yang hati-hati, respect bumimu ini, respect tempat tinggalmu, respect kelestarian apa environment. Buang sampah jangan sembarangan. Kalau mandi, kalau perlu jangan terlalu apa, air jangan dibuang-buang. All those things, care yang benar-benar. Kalau lihat ada sesuatu, kalau bisa berhenti. Gak apa-apa kalau kamu dianggap orang gila atau apa-apa, karena memang sebetulnya definisinya, semakin kamu tahu dharma ini dikatakan seperti berenang lawan arus. Karena caranya lain. Penderitaan yang kamu penderita di rumah, siapa yang bikin? Kamu sendiri. Penderitaan di keluarga kamu, kamu yang bikin. Faktanya kamu dilahirkan di keluarga itu juga karena ditiup angin karma. Kamu dilahirkan di Indonesia karena memang ini karmamu sama-sama. Yang dilahirkan di Indonesia, apa berarti kita tidak bisa menolong yang lain-lain? No. Apakah kita tidak harus ikut protes berhentinya perang di Lebanon? Harus, kalau bisa. Tapi sekarang kamu tahu, protesnya tidak dengan kekerasan. Karena dengan kita kekerasan ingin to kill, 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 ini sangat-sangat negatif. Tidak akan kamu menyelesaikan masalah itu. Tapi setiap kali kamu baca koran, ada pembunuhan, protes dong di hati. Wah, semoga semua pembunuhan berakhir. Saya akan. Pokoknya prosesnya gini. May all beings be happy. Kemudian, all beings should be happy. And then, I should be the one who do it. Gitu. Kamu selalu tekad, kalau kamu baca koran, jangan cuma baca bengong aja. Kamu lihat berita-berita yang jelek, timbulkan rasa compassion, rasa sih, protes. Kok ada perang-perangan? Ah, saya tidak akan mau lihat perang. Saya akan mengakhiri apa ini, abhimsa nanti. Yang nomor 11 di sini, kekerasan di pikiran saya, hapuskan sama sekali tilasan-tilasan kekerasan. Jangan ingin membuat orang apa irritated apa ya? Jengkel. Jangan jengkelin orang, jangan sampai. Pokoknya tindakan kalian kamu jaga semua. Apakah dengan kamu semua ini kamu jaga semua, lalu apa bencana alam akan selesai di sini? Yes. Depend on how far you are. Of course. Sebab kalau memang benar dunia ini proyeksi kamu, yang dibikin betul proyeksinya. So jangan bodoh dalam hal ini kan, apa amoha. Yang ketujuh wirya ini. Wirya ini artinya sering diterjemahkan di bahasa apa Inggrisnya joyful perseverance, joy, yang memang salah satu artinya begini. Cuma wirya ini artinya energi yang keluar, yang apa gembira, kegembiraan yang meluap-luap. Wirya ini artinya bergembira menjalankan hal-hal yang baik, senang sekali ikut bergembira ini, apa bersemangat menjalankan hal yang baik. Yang ke-8, ke-9 dan ke-10 ini biasanya dihubungkan dengan apa di meditasi. Yang ke-8 ini artinya nanti kalau kita sudah merasakan semua itu, kita mempunyai a sense of fitness. Dimanapun kamu merasa selalu segar, pikiran maupun badan. Dimanapun kamu selalu merasakan pliancy, kamu duduk bermeditasi jam-jaman, apapun tidak akan jadi soal, karena kamu tahu ini untuk for something positive. Your mind always sharp. Sehari-harian kamu dan badan juga nggak begitu capek, nggak capek bahkan. Apa karena kamu punya begini? Ini kalian juga luar biasa loh. Duduk ini mulai dari jam 9 sampai sekarang sudah jam 6, no, jam 4 perempat. Ini kalian bisa begini ini karena di dalam hati kalian karma-karma baik kalian matang semua. Jadi kamu sebetulnya duduk di sini ini membakar banyak sekali karma baik. Kredit card di bagian positifnya turun banyak. Tapi di bagian negatifnya juga luar biasa. Yang kamu kumpulkan juga luar biasa dengan begini. Makanya jangan dikotorin hanya dengan motivasi yang sepele. Hanya dengan supaya saya enggak jengkel lagi. Enggak gini. Pokoknya motivasi kita supaya kita nanti mencapai kesempurnaan. Mencapai supaya kebudayaan, supaya kita bisa berbuat baik, berguna buat yang lain. Makanya motivasi permulaan tadi yang kita omongkan. Karena apa yang kita ajarin di sini ini enggak gampang. Iya kan? Kamu berjuang loh tadi. Jam 2, jam 3 ngantuk-ngantuk tapi terus begini. Ya kalau perlu 2-3 kali. Saya lihat Guido keluar. Apa? Kamu tadi exercise Tai Chi sebentar. Hah? Oh. Di iso? Wah, good. Enggak sakit tadi. No. So, it is true. Jadi, saya pikir jangan sampai kalian ini tidak tahu apa yang kalian bicara. Yang kalian bicara di sini ini luar biasa. Yang kita bicarakan hari ini bukan karena saya, tapi apa yang kita bicarakan ini luar biasa. Karena urusannya bukan hanya untuk kehidupan ini, bahkan tidak mengenai kehidupan ini. Urusan yang kita bicarakan kali ini untuk kesinambungan ini. Kalian kalau tahu di sini, kalau tahu begini ini, nantinya tidak lagi hanya urusan untung rugi segala macam, tapi it's your life that change. Kehidupanmu, makna hidup ini sendiri yang berubah. Yang nomor 9 ini apramada. Apramada ini a caring attitude. Selalu apa? Selalu enggak ingin apa, enggak peduli, peduli itu kata yang saya cari. Peduli. Sikap peduli. Apapun dimanapun timbulkanlah selalu sikap pedulimu. Dan selalu conscientious itu rajin gitu loh. Selalu apa, terapkan sifat kepedulianmu. Kalau bisa jangan jadi orang cuek apa-apa. Memang kelihatannya seperti selalu ikut-ikut. Dimanapun ada kesempatan, setiap kali kita selalu scanning, ma apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita perbuat. Anyway, selalu kalau bisa lihat apapun dimanapun, pelayan ke apa gimana. Jadi misalnya kita di restoran makan begini, lagi makan enak. Mikir dong, apa yang bisa kita perbantu? Misalnya, pelayan ini kasihan, kerjanya keras dan apa jarang sekali diapresiasi. Waktu hantar makanan, kita bilang, terima kasih Pak. Kalian sering kan coba begitu? Dan betapa indahnya jika mereka selalu senyum. Kaget mereka, ya sama-sama, kenapa? You make happy. Kalau kamu berbuat begitu, siapa yang senang? Tidak hanya pelayannya, kita sendiri senang. Kenapa? Cetana. Dengan begitu, wedana kamu dipaksakan matangnya karma baik. Seketika itu juga kamu nikmati. Apa-apa nikmati. Jadi, luar biasa kan ini. Semakin kamu tidak memikirkan mengenai I, semakin kamu happy. Semakin kamu terlalu banyak mikirin I, saya, aku, semakin kemungkinan kamu untuk happy jadi kurang. Semakin kamu berani berdasarkan prasnya, berdasarkan pengertian, berbuat kebajikan, compassion, karuna, berdasarkan perasaan tadi, semakin hidup kalian menjadi lebih happy. Terpaksa kamu happy. Yang sekarang kan terbalik, tiap hari kamu inginnya aku aja yang happy terus. Makanya terpaksa kamu kecewa terus. Ini loh sebabnya. Dalam even at this level, dalam caranya teknis, apa, secara teknis, cara bekerjanya, our mind is like that. Makanya kamu selalu kecewa terus. Kalau kamu tetap punya I, karena gak ada di list yang sebelah sini. Terus ini yang namanya equanimity atau upeksa. Upeksa ini tidak berarti kamu terus, ini juga sering sekali saya dengar. Bahkan saya agak ngeri dengar sekali Bante, ada seorang Bante yang bahkan ya gak usah mengucapkan lah. Pokoknya diucapkan, jangan terlalu dekat dengan anak, jangan terlalu dekat dengan orang tua, harus upeksa semuanya nama. Wrong thing. Upeksa artinya sama sekali bukan itu. Upeksa artinya lain-lain sama sekali dengan ini. Jadi sebetulnya upeksa ini cara melihat bahwa mencari kesamaan di antara semua orang ini, semua makhluk ini. Samanya apa? Kalau kita tahu samanya apa dengan sendirinya, kita tahu cara kita berhubungan dengan lain-lain. Yang sama apa sih? Kesamaan apa kita punya dengan amuba, bakteri, kucing, anjing, dewa? Hah? Benar. Semuanya kepingin bahagia, semuanya enggak kepingin menderita. Itu loh yang sama. Jadi kalau orang lain kepingin bahagia, kamu jangan komplain. Untungnya kalau kita punya pasangan, atau untungnya kalau kita punya keluarga, itu banyak. Tapi sendirian pun untungnya banyak juga. Tidak harus punya begini. Tapi apapun, dimanapun kita berada, gunakanlah orang di sekeliling kita ini sebagai latihan penambahan penampilan welas asih pelamin begini. Kalau kita bisa begitu sayang, I can love you so much, I can care for you so much, one person, wouldn't it be nice kalau bisa 2, 3, 30, 300 all beings, fantastic. Kalau bisa satu penarasan, pastinya bisa kan banyak. Dan ini tidak ada urusannya dengan yang macam-macam begini. Just really just kepingin love gitu, pingin apa, cinta kasih ke sesama makhluk, semuanya sama. Nah, yang ke-11 ini namanya afihimsa. Ini tidak hanya kita itu artinya tidak mau menyakitin, tapi dalam ini sebetulnya kalau bisa malah kita ini always do positive thing, always good things to you. Right? Ini sudah kita terlambat 20 menit. Cuman menurut Pak Hans karena tutupnya jam 10, kita bisa, kalau kalian enggak keberatan saya selesaikan yang apa di mula klesa and then we all can go home, right? Do you mind? Is that, saya celangkan ke mula klesa ya, enggak lama lagi kok. Tapi kalau memang yang ada yang perlu silakan, apa benar-benar enggak apa-apa. Cuman tapi saya memang apa kadang-kadang terlalu apa banyak. Cuma saya ingin supaya kalian bisa merasakan begitu. Jadi ini bisa benar-benar dibuat pegangan hidup. Supaya jangan cuma hanya pengetahuan aja. Saya benar-benar kalian bisa terima saja. Sekarang kita mau menjelaskan mengenai mula klesa. Nah, ini bagian yang merah. Kalau tadi semua yang hijau itu ada, ini mula klesa ini, kalau ini hadir, tanggung 100% yang nyala lampu merah. Artinya, you must be suffering yang tidak nengwan. Jadi, definisinya apa di sini? Makanya kadang-kadang disebut disturbing attitude, apa afflictive emotion. Afflictive ini yang tercemar gitu, yang kena. Jadi sebetulnya klesa ini terjemahan yang dinamakan kekotoran batin salah besar. Enggak ada hubungannya dengan kotor sama sekali. Tapi terjemahan Klesa di sini ini yang mengaduk, mengambil your happiness. Makanya ini terjemahannya, coba ya. Apa definisinya? Itu sebenarnya apa? An awareness when it arises, jika timbul from the inside, dari dalam, ya, dengan dari apa perasaan atau rasa, jika timbul dari dalam, ini dari Abhidhamma ya, menyebabkan causes us to lose our peace of mind, menyebabkan kita kehilangan rasa nyaman dan damai. Kemudian and incapacitates us, dan membuat kita tidak berdaya apa-apa, so that we lose self-control. Kemudian kita apa? Tidak bisa mengontrol diri. Saya ulangi definisinya. Jadi kalian tahu di sini. Itu suatu emotion atau mind atau aktivitas of the mind yang jika timbul dari dalam, from within, dari dalam, menyebabkan kita kehilangan rasa damai, peace of mind, ketenangan, kehilangan ketenangan kita, ketenangan batin ini hilang, tenangan ini hilang, incapacitates us, menyebabkan kita tidak berdaya apa-apa, so that we lose self-control, kita kehilangan kendali diri sendiri. Nah, di sini ini makanya luar biasa sekali definisi ini. Jadi setiap kali kita ada gejolak di hati, berarti apa? Klesa. Udah gak usah tanya-tanya deh. Pasti tahu kamu. Bedanya antara peace of mind dan mind yang disturbed. Pokoknya begitu ada hati gejolak, kamu tahu deh. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya kalau ada perampok, merampok apa berhasil dapat uang dari bank, terus misalnya melarikan diri, berhasil dapat banyak, itu kira-kira perampok itu bikin apa, senang atau tidak? Is it a positive or negative mind? Saya kira negatif, karena waktu itu gejolak terus, ketakutan, kenapa? meskipun dapat barang ini. Nah, sekarang kalau jujur, orang yang sering ngomong bisnis kalau di Indonesia ini kalau nggak korupsi, nggak apa bribe, nggak bisa dapat, itu meskipun kamu dapat pun, saya kira tidak, artinya tidak tenang 100%. Jadi sebetulnya ada tanda, ada klesa. Lebih baik mana? Lebih baik kalau enggak. Sebab toh kalau kamu mau dapat, akan dapat, pasti akan dapatnya. Karena dapat kontrak itu tidak karena curi. Nanti di lojong, kita akan memberikan yang namanya right livelihood, cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar ini, nanti ada 5 yang harus ini, salah satunya bribery. Suapan. Dan di Buddha Dharma ini enaknya apa sih? Diterangkan begini ini, tidak bilang kamu harus begini. Jangan begini, iya kan? Enggak pernah kan? Saya kan enggak ngomong begitu loh. Dan Lord Buddha enggak pernah ngomong begitu. Cuma ngomong aja, kalau kamu begini, ya nanti begitu. Kalau kamu begini, ini begini. Up to you. Makanya enggak ada bilang 10 perintah Buddha gitu, enggak ada. Pasti enggak mungkin, dan enggak mungkin kamu dilarang. Enggak mungkin kamu ditunjuk. Cuma di ini loh. Ini loh, adanya begini. Sebetulnya Buddha Dharma ini menurut saya scientific sekali. Apa benar-benar memberikan apa adanya, enggak teori, enggak apa ini. Kamu mau begini, saya tahu, kita tahu, sering sekali kita begini. Tapi ya begini nih hasilnya, maka begitu. So it's about that. Yang pertama di sini itu rag. dosa, longing desire. Ini kalau kamu dengar definisinya juga menarik sekali. Ini yang disebut keserakan. Ya. Ragu, apa? Ragu ini loba, ya. Apa kalau banyakkan di terjemah ini. Ini di definisinya gini. Keinginan apa longing desire ini keinginan yang kita tujukan ke target baik di luar maupun di dalam, external or internal object, sensory object, ya apa objek-objek indrawi, either animate or inanimate, artinya baik bentuk makhluk-makhluk maupun barang-barang, inanimate or animate. Nah, ini prosesnya luar biasa. Kemudian kita memproyeksikan objek itu sebagai sesuatu yang regarding the object as attractive by its own nature. Jadi begitu kita lihat barang ini, barang sensori ini, entah benda maupun makhluk atau keinginan sesuatu keadaan, kita fungsinya membesar-besarkan kebaikannya. Selalu apa melihat karena kita inginkan, menginginkan, selalu dibesar-besarkan. Yang dulunya sekian jadi sekian. Kalau yang orangnya yang dulunya tampan, ya sekarang jadi luar biasa tampannya. Apa anything that yang dulu jadi kamu lihat, kalau misalnya kamu lihat and you like one person gitu, senang lihat seseorang gitu, kalau waktu dilihat gitu you really make him look so beautiful or her more beautiful than what it is. Karena memang ini cara bekerjanya begini nih, right? Membesar-besarkan hal yang positif ini, kemudian ingin mendapatkannya, karena berpendirian dengan didapatkan ini akan membuat saya bahagia. Terus masih ada sambungannya. Dan dalam rangka ingin mendapatkannya itu, kita tidak peduli ke siapapun juga. Nah, ini lain dengan keserakan sebetulnya. Lain sekali. Berarti menginginkan sesuatu secara tidak benar. Ini lain sekali. Saya ulangi ya. Jadi ini intinya begini. Kita lihat sesuatu gini. Misalnya saya ingin minum itu. Lalu otomatis longing di saya ingin. Otomatis saya melihat ini luar biasa, jauh lebih enak daripada apa yang saya yang sebenarnya gini. Saya bayangkan. Selalu ini selalu. Kalau tidak percaya sekarang, kalau kita mikir nanti mau makan apa nanti malam gini. Misalnya mau makan nasi goreng gini ya. Kita kalau sudah bayangkan nasi goreng sekarang itu pasti jauh lebih enak daripada nasi gorengnya. Enggak peduli siapa yang masak ya. Pasti yang kita bayangkan ini karena memang keinginan kita ini mempunyai kebiasaan begitu itu. Membesar-besarkan. Ini semuanya, gak cuma nasi goreng. Kekayaan, ketenaran, ya apapun. Kita besar-besarkan. Ini definisinya di Abhidhamma. Luar biasa kan. Sesudah begitu, kita ingin mendapatkannya dengan pengertian, hanya kalau saya dapat nasi goreng itu, saya akan jadi bisa bahagia. Nah, dalam untuk dapatkan nasi goreng ini, kita tidak peduli ke siapa apapun. Kita enggak peduli kolesterol banyak. Kita enggak peduli karbohidrat. Kita enggak peduli apa, pokoknya kita mau nasi goreng. Pulang nanti kalau ya, orang di rumah, mama apa siapa yang repotnya minta nasi goreng atau kalau enggak beli. Karena kita ini dasarnya begini, makanya lain sekali dengan keserakan. Tapi kalau kita pikir, ini kejadiannya ini hampir setiap waktu. Gerak ini hampir setiap waktu. Kamu garuk-garuk pun prosesnya sama seperti ini. Kamu pikir dengan garuk-garuk ini bisa menghilangkan, menimbulkan rasa nyaman yang luar biasa enaknya. Makanya, tapi cepat. Makanya sebetulnya segala sesuatu itu hanya memenuhi this desire. Ini loh yang namanya raga ini atau loba ini yang sebetulnya bikin repot sekali. Karena memang ini nantinya yang selalu bikin karena kita selalu menginginkan hal yang baik dan keinginan ini yang nantinya selalu tidak akan bisa terpenuhi karena dengan keinginan ini ada kenapa kok tidak bisa terpenuhi karena selalu dibesar-besarkan juga kan tapi juga karena memang dengan keinginan ini itu akan menelurkan keinginan yang lain. Ini memang sifatnya di sini. So this is makanya di sini diterangkan juga keinginan ini juga keinginan untuk ikut jadi my family, my group, my nation, my country. Ini dikatakan di sini dalam arti negatif. Kemudian yang kedua, ini namanya apa? Anger. Di sini sering disebutkan apa kebencian apa ya? Kemarahan. Anger di sini itu sebetulnya kontrol ini sebaliknya. Pokoknya kita tahu bahwa sesuatu ini akan membuat kita tidak nyaman, akan membuat kita menderita dan kita benci dan kita enggak senang. Kita marah terhadapnya. Prosesnya sama. Lalu ininya dibesar-besarkan. Dan dengan pengertian semakin kita menjauhkan hal ini, semakin kita bisa tolak hal ini, semakin kita bisa dorong sejauh mungkin, baru kita nanti bisa bahagia. Sebab kalau itu dekat akan menyebabkan penderitaan kita. Jadi ini di sini malah salah satu definisinya it is based on regarding its objects as unattractive or repulsive. Nah, fungsinya ini karena kamu menolak begini itu tidak akan membawa happiness, error. Bahkan membawa penderitaan di masa depan. Nah, di sini anger ini sebetulnya bukan marah begitu. Artinya hal yang kita anggap baik dari hal yang sepele sampai hal yang luar biasa pentingnya kita anggap ini nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan buat kita, kita tidak senang, kita bisa besarkan dan kita buat. Oh, apa aja dah? Apa aja kita jauhkan? Misalnya AC gitu misalnya. AC terus menerus kita kedinginan, nanti kita bilang AC-nya jelek, kita buang terus supaya dimatiin atau gimana itu. Tapi dengan rasa tidak senang gitu, dibesar-besarkan. Lalu kamu baru tahu bahwa kalau dimatiin juga kepanasan begin. Sebetulnya it's your state of mind. Jadi anger di sini ini luar biasa jeleknya. Dan yang ketiga ini arrogant, mana pride. Ini sebetulnya istilahnya ini apa? Puffed up mind. Puffed up mind ini apa? Merasa kita ini besar sekali. Puffed up. Apa? Melembung. Rasa diri yang melembung. Tapi sebetulnya ini pada dasarnya kita selalu menganggap bahwa kita apa? Bahasa Tibetnya interesting sekali. Tidak bisa menemukan kata untuk apa menerjemahkan mana ini, maka disebut ngagyal. Nah ini saya Jal ini king, saya raja. Bahasa Indonesia apa ya ini? Hah? Kesombongan. Kesombongan. Nah, sombong ini ada beberapa macam, cuma karena kita nggak punya waktu ya. Tapi pada dasarnya kita selalu menganggap diantara yang sama, kita menganggap kita mesti lebih baik. Kalau dianggap yang kita tahu ada orang yang lebih baik dari kita pun, kita bilang ah dia kan bisanya itu begitu. Misalnya lucu sekali, misalnya kita lihat ada tetangga dua gitu kan, apa saudara lah, saudara. Terus yang satu saudaranya bisa beli rumah gede, apa jadi yang satu sebetulnya apa pride ini sama dengan joy ini, apa dengan jealousy ini hampir dekat sekali. Tapi kita merasa belinya itu karena kita ingin merasa kita lebih tinggi, lebih baik daripada mereka gini. Dan ini tidak sesuatu yang asing. Ini tidak sesuatu yang asing. Ini selalu sehari-hari sering sekali kita memikir begini. Kita ini selalu lebih bagus dari yang mereka, dan kita ini tidak pernah apa meskipun kita sebetulnya tidak begitu bahwa apa tidak sebaik mereka, tapi kita selalu merasa ah itu dia akan korupsi atau gimana. Pokoknya selalu tidak terima kalau ada orang yang bisa lebih baik dari dia, dari kita. Yang keempat, avidia. Nah, kita akan membicarakan avidia ini sebetulnya kalau bisa misalnya berapa jam pun membicarakan avidia ini juga enggak selesai-selesai. Sebab intinya mulainya dari sini ini. Yaitu salah melihat. Tadi kita terangkan kan seharian tadi kita sudah lihat bahwa ternyata apa yang kita lihat, yang kita sebut, saya bilang pen, ternyata yang di pikiran kalian bukan pen ini ya. Yang disebut kucing itu ternyata di pikiran kalian kucing macam-macam, regardless kucing apa yang kamu lihat. Jadi enggak cuman itu sebetulnya apa avidia ini luar biasa anunya. Karena selalu justru karena melihat I tadi, I-nya yang ada, yang sebetulnya I yang enggak ada tadi, kita anggap ada. Ingat tadi near, clear, and knowing ya. Terus I-nya keluarga. Ini I ini kita anggap ada benar-benar ada. Makanya kita terhina, kita apa selalu merasa disalahkan, merasa difitnah dan sebagainya. Karena ada I-nya ini. Padahal I-nya ini keliru lah, salah ngerti ini nanti yang bikin repot. Yang kelima ini wisikista ini kita ini doubt, apa keraguan, ragu-ragu. Jadi ragu yang bisa lihat apa kanan ke kiri. Dalam arti kata ragu di sini ini bukan cuma nggak tahu gitu, tapi sudah tahu benar pun kita nggak berani ambil tindakan. Misalnya kalau kita tahu bahwa karma ini setelah kita dengar gini, setelah kita pikir, setelah kita kira-kira kok ya ada benernya gitu. Tapi apa benar? Ya karma untuk yang lain oke, cuman untuk hal ini saya kira karma nggak jalan ini. Ini it's not karma gitu. Ini begini nih, apa wavering? Ini sangat negatif. Nah yang keenam, ini sebetulnya ada lima, jadi maksudnya 10 itu sebetulnya klista dirti. Ini pada isinya ada intinya sebetulnya cara melihat sesuatu sebetulnya yang tidak benar. Artinya di sini ini melihat I exist benar-benar atau melihat badan ini tadi yang disebut waktu saya tanya raga rupa ini apa jawabannya jasmania kan berarti seperti badan itu sebetulnya ini klista dirti. Kita salah melihat badan ini yang kita anggap badan yang ada begini ini sebenarnya kan berubah-ubah terus kan. Anicca terus dan berubah terus. Tapi kita anggap yang namanya jasmani sekarang ini dan tahun yang lalu kan lain. Apalagi dari 20 tahun yang lalu. Tapi kita tetap anggap sama. Nah kesalahan ini ini yang namanya citta, ini sebetulnya khususnya mengenai ini sebetulnya yang selalu membawa kita ke penderitaan. Anyway, yang keenam ini saya slide di apa di situ aja karena sebetulnya masih bisa panjang diterangkan. Tapi tujuan saya sebetulnya dan mungkin saya juga agak puas dalam arti kata meskipun tidak pernah puas sebetulnya dalam menerangkan begini saya ingin sekali apa menerangkannya lebih banyak. Tapi tadi saya pikir lebih baik kita pelan-pelan asal kita semua bisa tahu dan bisa merasakan apa yang kita diskusi daripada kita cover semuanya atau nanti lupa semua dan artinya enggak banyak. Sebab kalau hanya ingin menerangkan mengenai ini sebetulnya mudah sekali. Semuanya ada 51. Kalau diterangkan mungkin bisa cepat sekali. Dan baca teksnya kalau itu kalian bisa baca sendiri. Tapi untuk bisa ngerti, bisa merasakan kira-kira apa artinya, saya kira itu jauh lebih penting daripada hanya tahu apa kata-katanya aja. Kalau kalian gak ngerti, gak benar, itu bukan karena bahannya. Bahannya ini benar-benar impeccable. Itu yang salah saya. Karena saya mungkin menerangkannya terlalu berapi-api atau bagaimana, tapi tidak bisa menerangkannya ini secara jelas. And I'm sorry, but I really benar-benar saya ingin sharing with you dengan mengerti ini sebetulnya this one, lorik ini yang membuat saya akhirnya tepuk lutut ke Buddha Dharma. Sebetulnya saya dulu arogan sekali. Sampai saya dengar pelajaran lorik ini, baik saya benar-benar tepuk lutut. Karena saya dengan begini, ini luar biasa sekali. 2500 tahun yang lalu bisa menganalisa ini top psikologi, luar biasa. Dan textbooknya dari 2500 tahun yang lalu gak ganti-ganti. Karena textbooknya our own mind. Tetap pakai pikiran-pikiran kita. So it's okay. Makanya jangan merasa kecil hati kalau agak bingung atau gimana, tapi direnungkan. Jangan diterima, dianalisa yang bisa dianggap ditemukan dan mudah-mudahan nanti kita bertemu di on the weekend kita membicarakan mengenai teknis-teknis tertentu, kata-kata apa, jurus-jurus tertentu supaya lampunya hijau terus. Apa it's all like ini sama. Any question?
Ada pertanyaan, Bapak Ibu Saudara? Ya.
Baru.
Pak
Fendi. Dua. Coba ke Pak Fendi dulu.
Terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin nanya. Kita kan punya standar-standar tertentu ya untuk apa yang baik dan buruk misalnya. Terus ketika misalnya kita melakukan suatu kesalahan kita, ya sebagai manusia itu wajar ya, dan kita merasa bersedih karena itu, bagaimana kita mengurangi rasa bersalah itu ya? Dan saya kira kita terkadang ya kemudian ada self talk ya, kita ngomong dengan diri sendiri, wah ini mungkin baik nih gitu lah, ada sisi baiknya, mencoba melihat ke arah situ. Mungkin ada kait-kait khusus dari Pak Salim gitu.
Pertanyaannya mungkin saya jawabnya dari segi dari Pak Evan yang mengatakan merasa bersalah tadi ya. Sebetulnya di Buddha Dharma ini memang penting tahu di mana kita berbuat salah. Tapi terjemahnya ini jelas sekali. Di Buddha Dharma tidak ada konsep dosa. Yang namanya dosa ini sama sekali enggak ada. Enggak pernah disebutkan, juga enggak pernah diterangkan. Makanya apa istilahnya yang digunakan ini sebetulnya penyesalan, regret. tidak sense of guilt. Kalau Pak Effendi tadi terjemahnya merasa bersalah itu guilty, itu di Buddha Dharma sama sekali tidak dianjurkan. Tapi yang dianjurkan perasaan bersalah ini diterjemahkan regret. Regret artinya, oh, saya sudah berbuat begitu, nanti siapa yang bayar? Saya sendiri. Kalau begitu, lain kali saya tidak akan mengulangi perbuatan itu, supaya nantinya saya tidak akan mengalami begitu. Jadi prosesnya begitu, Pak Effendi. Jangan menyalahkan dalam arti kata you are bad. Terutama alasan wajar sebagai manusia. Saya dengar sekali, banyak sekali begitu. Jangan gunakan alasan itu. Kalau kamu tahu bahwa ini kesalahan, itu tidak wajar. Biasa, iya. Kamu bilang itu kebiasaan manusia, yes. Tapi jangan bilang wajar. Kalau wajar ini, kita sudah menerima apa adanya. Di Buddha Dharma tidak ada yang namanya human nature. Human nature itu apa ya? Sifat-sifat alami, manusia alami. No. Yang ada namanya human habit. Kebiasaan aja. Orang tidak mengerti, wah manusia itu human nature. Kebiasaan manusia, sifat-sifat alami manusia ini adalah kekerasan. No. Tidak pernah itu jadi satu hal wajar di manusia, itu tidak pernah. Yang ada human habit, kita biasa kekerasan. Makanya jangan, kalau bisa Pak Widi, jangan ngomong kewajar. Dan yang penting jangan merasa bersalah itu guilt, tapi merasa bersalah ini regret. Regret karena kita tahu dengan adanya yang namanya salah ini entah apapun, itu nanti yang bayar konsekuensinya siapa? Kita sendiri. Makanya kalau nanti kalian ini setuju ikut Buddha Dharma, ini sangat-sangat tidak enak. Karena tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak lagi bilang, ah itu maunya Tuhan. Gak bisa, gak ada Tuhannya. Nah, Tuhannya cuma geleng-geleng, kamu bikin, you experience. Gak ada Tuhan yang bikin catatan dua buku. Buat berjalan, catat di sini. Ini berbuat baik, catat di sini. Begini, nah, itu sekretarisnya berapa orang? Ya begini. No, but you know, so jadi orang Buddhis ini nggak enak loh. Karena nggak ada yang disalahkan lagi. Orang bilang, oh kalau itu sudah hoki saya, untungnya diberi Tuhan. Tapi saya kalau memang menolong beri Tuhan, good. Tapi kalau menurut Buddhis, jadi begitu jawaban saya. Jangan. Pertama, ya mengenai regret tadi, dan kedua jangan merasa itu wajar. Itu biasa, tapi kebiasaan itu kan selalu bisa dirubah kan? Tidak ada kebiasaan yang tidak bisa dirubah. Tidak ada sama sekali. That's good. Ya, yeah, yeah.
Kurang ngerti perbedaan
antara
krista
drishti itu ada 5 macam. Yang pertama itu sebetulnya khususnya menganggap bahwa I, jadi kalau avidya itu secara umum, kalau krista drishti ini khusus ada 5 kan. Kita karena kita nggak punya waktu. Yang pertama ini menganggap I dan mind sebagai apa, sesuatu solid yang tidak berubah-ubah. Artinya kesalahan kita menganggap bahwa kitanya ada, I-nya ada, dan itu khususnya. Tapi krista drishti ini juga avidya, citta ini juga marifa. Tapi tidak semua marifa ini citta, gitu. Citta yang ini. Istilahnya kan yang krista drishti yang terakhir ini, pakai cuman malah bingungin. Kamu intinya view transitory collection ini artinya sebetulnya badan ini sebetulnya tidak hanya apa, tidak lain hanya kumpulan dari skanda yang bersifat anidya, yang selalu akan hancur dan nantinya akan hancur. Tapi kamu bersikeras bahwa kita kan tidak pernah memikir bahwa badan itu begitu kan. Buktinya kalau kamu sakit, kamu komplain sebab kamu pikir bahwa kamu tidak boleh sakit karena sifat badan itu tidak sakit. It's not true. It's not true. Makanya di Lojong interesting sekali melihat ini, itu nanti caranya bagaimana gitu. Tonglen itu interesting sekali. Bedanya begitu. Secara teknis, jadi yang ini khusus mengenai Krista Gusti, yang pertama ini khusus mengenai menganggap badan dan eye ini sebagai suatu yang solid. Ini juga avidya. Krista Gusti juga avidya.
Satu lagi boleh?
Iya, iya. Boleh, boleh. Sampai jam 10 kok.
Jadi kalau nggak salah kan kata Om, satu mental event hanya ada satu main mind.
Tidak,
Om. Aku ngerti kalau misalkan kita melihat sambil itu pasti kita juga mendengar. Itu
how it dikatakan itu fluctuating. Lihat dengar gitu. Tapi mungkin kadang-kadang salah satu diprioritaskan. Kadang-kadang kamu nggak kedengaran, cuma lihatan aja. Atau kadang-kadang cuma kedengar suaranya, yang lihat nggak lihat gitu. Tadi di belakang. Kelamaan Pak Ari.
Saya Bapak. Namanya siapa? Saya Andi.
Andi.
Tadi kalau nggak salah saya benar di bagian driver construction motion yang bagian UPK ya, equilibrium itu.
Iya.
Kalau nggak salah benar, Bapak tadi sempat menyebutkan ya, di satu waktu kan ada Biko menyebutkan ya, maksudnya menggantikan UPK itu tidak boleh dekat dengan orang tua atau anak. Ya kalau boleh saya memberi pandangan saya, bukannya itu Bapak juga menimbulkan air Bapak sendiri, semacam ego Bapak sendiri, bahwa pandangan Bapak yang lebih benar daripada Biko itu. Nah, terus ya kalau ini boleh saya berpendapat ya Pak ya?
Oh boleh, boleh sekali, boleh sekali, boleh sekali.
Tersinggung ya Pak ya?
Oh, oh nggak ada ai kok.
Ya terus ya walaupun itu beliau adalah seorang biku sangha, mungkin menurut saya tuh kita kan punya masing-masing tingkat spiritual berbeda-beda. Mungkin menurut biku sangha pandangannya seperti itu, tapi ditangkap sama umat awam berbeda. Ya, jadi intinya yang saya maksud di sini tidak ada sebenarnya kebenaran absolut dalam arti kata-kata UPK ini mestinya seperti ini. Menurut kaum intelektual, menurut kaum awam, menurut kaum sangha. Jadi menurut saya ya, kalau tadi Bapak sempat mengungkapkan waktu itu di usaha tidak boleh seperti itu menurut saya bukannya itu ego Bapak sendiri yang timbul gitu. Ya ini mungkin tanggapan ya Pak ya, bukan.
No no, it's very good. Very good.
Ya terima kasih.
Yeah, very good. Saya jawabnya sebetulnya yang saya sebutkan tadi ini, maka tadi saya jelaskan. Ini yang saya ambil ini dari buku Abhidhamma Kosha dan Abhidhamma Samukaya. Di sini lengkap dengan definisinya. Dan tidak ada di dua buku itu memberi contoh UPK ini tidak boleh dekat ke orang tua atau tidak boleh dekat dari anak-anak. Bahkan menurut definisi di sini, yang justru dianjurkan itu mencari kesamaan. Definisinya sebetulnya kata per kata jelas sekali. Kalau yang disebutkan tidak boleh dekat ke orang lain itu sebetulnya kalau menurut saya itu disebut di bagian attachment, di bagian kemelekatan, di bagian tadi apa, ingin mendapat sesuatu yang bisa bikin happy dan membesar-besarkan itu pemikiran saya begitu. memang itu kebetulan saya sendiri. Nah, mengapa saya sebut itu begitu? Itu saya sangat sayangkan. Cuman begini, justru di sini ini masih ada tradisi di mana kalau orang berjubah itu didengar sekali, dan itu memang sesuatu yang sangat baik. Karena untuk jadi biku ini tidak sedikit karma yang dibutuhkan. Jarang sekali, makanya kita ini tidak punya karma yang baik, makanya tidak banyak biku. Tapi untuk biku bisa didengarkan, kalau misalnya mendengarkan begitu, itu orang bisa salah sangka. Sebab juga di dalam buku ini diterangkan betapa pentingnya kita ini berbakti ke orang tua. Betapa pentingnya kita bertugas membesarkan anak-anak, ini malah ada. Tidak cuma dari segi anaknya, dari segi anaknya. Jadi kalau seandainya kita menganggapkan, dan salah satu yang apa tuh yang disebut dekat. Ini loh yang saya persoalkan, itu bukan saya kritik mengenai biku itu, enggak. Sayang saja kalau misalnya di buku Upek saya ini definisinya jelas. Yang dibicarakan tadi itu kemelekatan. That I agree. Harusnya dibicarakan gitu. Dan itu pun seandainya, bukannya saya kritikal mengenai buku. Saya komentar mengenai biku tadi itu, kadang-kadang saya sayangkan gitu. Misalnya ya, juga dari seorang biku. Teman saya malah. Teman saya, biku ini. Dan yang kritik juga teman saya. Meskipun teman saya yang A tidak sedang dengan biku teman saya yang B ini. Karena biku B ini mengatakan bahwa sebetulnya kekayaan ini sama sekali tidak dianjurkan di Buddha Dhamma. Teman saya A ini agak tersinggung. Anggapannya, kalau saya tidak kaya, kamu mau tidur mana malam ini? Dia ngomong sama saya, ngomong, tapi memang kalau saya sebutkan nama teman saya ini, kamu pun mungkin ngerti. Terkenal sebetulnya orang ini. Dan orangnya ini kaya juga. Tapi dia merasa keberatan begini. Sebab sebetulnya tidak ada juga kata-kata macam begitu. Yang digunakan kata sembiku itu sebetulnya jangan mengandalkan kebahagiaanmu hanya didapatkannya keinginan berdasarkan indrawi tadi. Makanya saya bacakan definisinya. Supaya kamu tahu kamu sendiri menggunakan pendirianmu, menggunakan, makanya tadi saya ngomong jangan percaya yang diomongkan, apalagi saya. Kamu analisa sendiri. Makanya definisi ini tadi saya bacakan. Supaya kamu tahu apa itu artinya. Kita jarang sekali kan belajar sambil baca definisi. Karena memang waktunya gak banyak. Kita dengar semua begini, saya ngoceh atau biku memberi pelajaran dan kita terima aja, swallow aja. Itu entah itu dari buku mana, definisinya apa, anu supra mana atau gimana, jarang sekali sih ngomong. Nah kita taunya dari mana, yang benar mana yang gini. Tapi memang itu juga karma. Memang makanya tadi saya mengatakan tujuannya ini supaya menimbulkan discriminating awareness. Kebiasaan kamu membeda-bedakan mana yang bersifat positif, mana yang bersifat negatif. Hasilnya. That's all. Oh enggak, saya sama sekali enggak tersinggung, malah senang sekali. Kamu berpikiran begitu dan itu kritis. Dilanjutkan berpikir begitu. Jadi jangan cuma dengar dari orang terus kamu percaya. Atau juga jangan dengar dari biku terus percaya karena pakai jubah. Juga jangan dengar karena ini dari His Holiness the Dalai Lama kamu percaya. No, cek sendiri. Dan akhirnya malah Lord Buddha mengatakan yang penting itu apa yang kamu ngertiin. That's all. That's all I want to know.
Boleh saya tambah sedikit, Bapak?
Banyak boleh.
Ya, saya setuju tadi yang Bapak ucapin semuanya. Malah saya ada satu ungkapan dari Sang Buddha sendiri. Jangan percaya pada kitab suci ataupun ucapan dari Sang Buddha sendiri apabila tidak dijalankan. Kalau bahasa Sanskerta-nya ehipasiko. Ya, saya setuju banget dengan pendapat Bapak.
Iya, sedikit koreksi aja, ehipasiko itu bahasa Pali. Gak teman artinya benar. Memang pentingnya itu justru nanti dijalankan. Kita bisa belajar ini dari tiga taraf. Sruti, cinta, bhavana, ini Sanskrit. Bukannya saya kepengin sok pinter, enggak, saya ingin menjelaskan. Yang namanya pertama sruti, itu kita mendapatkan segala sesuatu itu wisdom dasarnya dari mendengar, dasarnya dari membaca. Sruti. Ya. Pertama itu kamu baca, kamu dengar, kamu telan, kamu pikir. Yang kedua cinta. Cinta ini dipikirkan, dianalisa, dikontemplasikan. Jadi pertama wisdom yang berdasar kamu dapatkan dari baca atau mendengar. Kedua wisdom yang kamu dapatkan dari kontemplasikan cinta. Yang ketiga bhavana, cita sruti bhavana. Ini wisdom yang kamu dengar tadi. Setelah kamu kontemplasikan, kamu analisa, kamu bantah kamu sendiri, lalu kamu internalize, kamu masukkan ke dalam, dimeditasikan, dibiasakan, terus kamu jalankan. Nah ini baru wisdom ini berguna. Kalau hanya wisdom ngerti mengenai definisi-definisi di sini pun, sebetulnya yang saya tadi cerita di Google pun bisa kan. Tujuannya begini, ini makanya baik sekali kamu mempunyai apa, Andi punya pikiran begitu itu. Selalu harus punya pikiran kritis, harus punya sistem kritis. Tapi terapkanlah ini, cita sruti bhavana. Segala sesuatu yang kamu terima dari dengar dan dari baca, tapi harus kamu kontemplasikan, kemudian harus kamu jalankan, harus kamu internalisasikan. Tapi kalau tidak dimulai dengan mendengarkan atau tidak mulai dengan baca, ya nggak sampai kemana-mana. Itu makanya, dan tadi apa Andi nyebut suatu apa satu kata begini, sebetulnya di Buddha Dharma itu tidak ada intelektual, di Buddha Dharma itu tidak ada teori, yang ada keterangan untuk praktek semuanya dah, semuanya nggak ada keterangan ini hanya karena ingin berteori. Semuanya ini selalu hubungannya dengan tadi cinta apa sruti cinta bhavana. Akhirnya harus bhavana ini, akhirnya harus dikerjakan, baru nanti berarti. Oke, okay. Ya saya senang sekali malah susu kalau bisa berpikiran begitu. It's good.
Oke, cukup ya, Bapak Ibu.
Oh saya sih oke-oke aja.
Oke, okay, sayang sekali ya mungkin waktu waktu juga yang akan harus memisahkan kita. Wah, makin sore sudah makin kuit kita ya.
That's good, that's good. Tapi sore tadi diam aja.
Tapi hari ini banyak perkesima dengan banyak ini. Padahal kalau kita lihat apa yang dibicarakan oleh Om Salim ini hal-hal yang sederhana, tapi begitu yang sederhana ini begitu kompleks dan begitu menyatu gitu dalam sehari-hari yang kita lakukan. Dan banyak yang kita tidak ketahui yang kita bisa jalan dengan bebas. Tadi saya sempat diskusi waktu makan pun saya nyambungin, ya ada sesuatu juga. Jadi akhirnya banyak sekali yang kita bisa bawa hari ini. Cuma sayang waktu. Jadi kita gak bisa, mungkin besok kita bisa banyak belajar lagi besok ya Om.
Di Sabtu
ketemu Om Salim lagi, kita bisa belajar lebih banyak selama 3 hari di Hotel Ciputra. Nah, Bapak Ibu dan rekan sedama, kita beri aplaus yang bagus sekali untuk saya yakin Anda kalau hari ini betul-betul kedatangan Anda bukan secara kebetulan. Ini semua juga tadi seperti Om Salim bilang adalah karma yang membuat kita bisa hadir di sini, bisa mendengarkan sharing dharma yang baik sekali. Kita berharap apa yang sudah kita dapat hari ini membuat kemajuan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan terima kasih. Salam dari saya,
Namo Buddhaya. Ini terima kasih Pak Arif sekali apa ditemanin dan apa saya di sini ini mantap kalau ada Pak Arif. Kalau enggak ngerti apa yang mau diomongkan, lalu saya mau ngomong sama Pak Arif aja gitu.
Hari ini saya
enggak
kasih kesimpulan dong.
Kenapa? Ya kesimpulannya kalau duduk 8 jam lebih itu capek. Ya enggak. No, it's good. Tapi sebenarnya ya mungkin kalian gak bisa bayangkan betapa bergunanya beberapa jam yang kita apa bersama-sama duduk di sini. Bukan karena saya yang ngomong, bukan, no, benar-benar, it's from my heart, bukan karena itu. Tapi tujuannya pun untuk datang ke sini, ingin jadi orang yang lebih baik, ya, untuk supaya kita hidup kita itu lebih teratur. Ini luar biasa dan langka sekali punya kesempatan begitu banyak orang ya, selama 8 jam lebih ini duduk bersama-sama, tujuannya sama. Ya memang pikiran kita juga sempat lancar kemana-mana jalan ke sini-sini, tapi no, it's okay. Tapi begini, ini malah tepat sekali sebetulnya. Yang saya mau usulkan dengan adanya apa kumpul yang begini ini sebetulnya luar biasa sekali, karena diterangkan di in the scripture, ya, di buku ini meninggalkan tilasan-tilasan karma, yang meninggalkan tilasan-tilasan dalam bentuk potensi-potensi positif yang luar biasa. Potensi positif ini nanti ini sebetulnya ini namanya apa, punya sambara istilahnya. Ini nanti dikumpulkan, dan ini positif ini sering disebut pahala ini. Tapi sebetulnya artinya itu potensi positif yang kita kumpulkan ini nanti bisa menghantarkan kita untuk maju lagi mendekati kesempurnaan. Tapi yang paling bagus sebetulnya potensi positif ini kita dedikasikan. Artinya dedikasikan ini kalau seperti di komputer ini dimasukkan folder khusus. Ini folder khusus untuk bikin mencapai pencerahan sempurna. This folder. Nah, tapi yang hebat lagi, sesudah sampai di folder khusus ini untuk mencapai kesempurnaan, ini kita berikan keberikan yang lain yang tidak berkesempatan sama sekali. Apalagi kok dapat potensi positif itu. Dengarkan aja mungkin tidak berkesempatan. Yang maupun belum tentu bisa datang, dan mungkin yang sudah ingin datang pun mungkin juga berhalangan atau bagaimana. Tapi buktinya kalian masih tetap di sini. Kita sama-sama. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, kesempatan yang baik itu kita dedikasikan pahala-pahala ini, potensi-potensi positif ini kita dedikasikan, kita berikan ke semua makhluk, kita pancarkan di hati kita supaya semua makhluk ini menerima pahala-pahala ini. Jangan punya kita. Kita berikan semua untuk mereka. Karena mereka butuh sekali untuk supaya bisa ketemu Dharma. Bisa mendengarkan Dharma dan bisa merubah hidup dan bisa mengambil sari dari kehidupan ini sendiri. So, mungkin dari itu maka kita sebelum kita pulang, kita ada semacam nanti yang pimpin Feni ya, Feni yang pimpin doa-doanya itu intinya memberikan potensi positif semua yang kita punya ini, yang kita dapatkan hari ini maupun yang dulu-dulu, kita berikan ke siapapun yang membutuhkannya. Semoga seketika ini juga tertanam benih welasasih, benih bodhicitta ini, dan bisa jadi tumbuh, dan yang sudah ada, yang sudah tertanam di benak kita supaya tidak menjadi kecil tapi akan terus membesar dan mencapai potensi semuanya. Dan itu kita jalankan tanpa rasa sayang sedikit pun dari hati kita. So, do that. Penny yang akan pimpin, ya, you do that.
Sangye Sting Do. niryatayami. Dike waku sonam yese sosokse sonam yese lejo we dapakuni opasyo. Thank you for doing that.
Baik, terima kasih, Bapak Ibu, saudara sekalian, waktu.